Je krátce po 5. hodině a začíná pořad Art Café. Od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava vás zdraví Tereza Lišková. Dnes si budeme povídat o netradičních deskových hrách. Zaměříme se hlavně na hry, které vznikají pod rukama tuzemských tvůrců. Z brněnského studia Českého rozhlasu se s námi spojí Marek Loskot ze společnosti Board Cubator. U mikrofonu ho pak vystřídá Natálie Sodomková, která se deskovým hrám věnuje v rámci studia herních médií na brněnské fakultě výtvarných umění VUT. A do pražského studia dnes dorazil Jakub Těšínský, který mimo jiné organizuje mezinárodní festival her deskohraní. Vítám vás, Jakube.
Dobrý večer.
A naše oba hosty zdravím do Brna. Ještě než se téma deskových her otevře v rozhovoru s Markem Loskotem, tak si pustíme první skladbu z tematického výběru kolegyně Elišky Vidomus. Britský zpěvák Jamie Calm nám zaspívá píseň Get Your Way. Možná dobře znáte tu chvíli, kdy není jednoduché se vůbec dohodnout na tom, jakou hru si společně zahrát. A právě tato situace posloužila jako metafora pro vztahovou kolizi v písni Get Your Way, kterou jsme právě slyšeli. A vy posloucháte pořád Art Café, kde se dnes věnujeme deskovým hrám, které vznikají mimo hlavní proud. Z Pražských Vinohrad zdravím do brněnského studia Českého rozhlasu našeho prvního hosta Marka Loskota. Dobrý podvečer, Marku.
Dobrý podvečer.
Marek Loskot spolu se svými kolegy stojí za brněnskou firmou Board Cubator, která do hráčského světa přinesla už dvě nové a neotřelé deskové hry. Jedna se jmenuje Space Race a druhá Project L. Čím vás, Marku, osobně uhranul svět deskových her?
Já si nevím, jestli úplně můžu říct, že už je to tak strašně dávno, že si můžu vzpomenout tak možná na první hru, která mě uhranula natolik, že mě potom začalo bavit hra deskové hry, a to bylo Kamionem po Evropě, když jsem byl úplné dítě. Ale samozřejmě jako deskové hry byly nějakou součástí toho rodinného života jako od jak živa.
A proč jste se potom později pustil spolu se svými kolegy do vývoje nových deskových her?
A ten důvod byl vlastně prozaický. Můj kamarád, který je se mnou spoluzakladatel Board Cubatoru, tak měl dlouhou dobu prototyp hry, který tak nějak hobisticky jako rozvíjel několik let a pořád se měnil. Až jsme dospěli k závěru, že bychom to vlastně chtěli vydat, a začali jsme hledat nějakou cestu k tomu, jak to co nejjednodušší a nejefektivněji udělat. A v té době Kickstarter v podstatě už měl poměrně rozjetou dráhu jako v rámci deskových her, jako velmi silné kategorie crowdfundingu, tak jsme si říkali, že je vlastně dobrý čas na to zkusit. A vlastně Honza to zkusil způsobem, že dal výpověď v práci a řekli jsme si, že to zkusíme dělat naplno. A to byl vlastně start jakoby Board Cubatoru. No.
A to je poměrně nedávná historie, to je pár let zpátky?
Je to tak.
Mě ta hra Project L, kterou už jsem zmiňovala, zaujala tím, jak vypadá na první pohled. V té hře nenajdeme žádné ilustrace ani obrázky draků a dalších příšer, ale místo toho hráčům nabízíte minimalisticky pojaté herní prostředí. Jeho rámec do značné míry vytváří černá barva, která je pak doplněná nějakými dalšími vybranými odstíny barev. Proč jste se vydali právě touhle cestou a šli jste za nějakou abstrakcí?
Tak on už ten koncept na začátku v podstatě byl abstraktní. Je to zatím vlastně jediný projekt, který v tom konceptu jako nevyšel přímo od nás. My jsme vlastně našli přes takovou herní seanci, kde se představují prototypy, a tam Adam Španěl, který je autorem toho konceptu, tak představil hru, která už sama o sobě byla velmi abstraktní, na tom to vlastně stálo. A my jsme potom tu hru v podstatě dodělali a především ji vytvořili právě tady tuhle tu podobu, se kterou to šlo ven. A ten minimalismus tam byl tak nějak obsažený jakoby od začátku, akorát já jsem si právě říkal, to je skvělý, konečně můžeme udělat hru, která je jako trochu jiná, než který jsou na trhu, protože valná většina her se snaží být právě jako přeilustrovaná, mít spoustu jako různých elementů, komponent, ať už jsou to dneska miniatury, které jsou to velký trend, ať už jsou to jako ilustrace, všechny jsou to světy, ať už je to zombie, fantasy, nebo sci-fi, které jsou v podstatě asi nejoblíbenější, tak ten jako minimalistický, čistý design v těch deskových hrách bych řekl skoro minimálně. A já jsem právě chtěl udělat hru, která bude čistě designová. Myslím si, že tahle hra mi k tomu poskytla úplně dokonalý prostor.
Jak vy sám jste tady k tomu přispěl a na čem vy jste zejména pracoval při vývoji této hry?
Tak moje hlavní role jako v rámci Boardcubitru je art direkce. A to je primárně v tom, přestože nejsem designer, tak v podstatě dávat dohromady lidi a dávat jim nějaký kreativní zadání, jak by to mělo vypadat, je to, co dělám a to, co mě na té, vlastně jako v té firmě i baví. Takže moje hlavní role bylo dát to dohromady tak, aby to vypadalo jako luxusní designová krásná hra, na kterou si chcete jako v první chvíli šáhnout, co to otevřete, která se dobře hraje, která je pochopitelná. V podstatě je to několik úrovní, které by měly jako vždycky splynout jako pro toho hráče, aby to pro něj prostě byla zábava hnedka od první chvíle.
Když jste dostal tu krabici s vaší hrou Project L poprvé do ruky, byl jste spokojený? Splnilo to ta vaše očekávání?
Je otázka, na kterou se blbě odpovídá v rámci minut. Tahle ta hra měla neskutečný obtíže při výrobě, protože přestože vypadá jednoduše, tak je to vlastně úplně nejkomplikovanější hra, jakou jsme asi mohli snad vymyslet. A došlo k mnoha problémům ve výrobě s tím, že jsme normálně se dělají pouze třeba jedna až dvě kola, vlastně, ve kterých se schvaluje ten finální výsledek té hry, když to přijde jakoby z té továrny. A my jsme jich měli ve finále 6 a vždycky se tam něco pokazilo. Vždycky tam byl nějaký nový problém, který jsme museli opravovat, protože nešel vyrobit tak, jak my jsme si představovali. Takže když mě došla poprvé krabice, tak můžu říct, že to bylo spíš, že jsem se chtěl střelit do hlavy, než že bych měl nějakou obrovskou radost. Ale když přišla ta poslední krabice, ve které už to bylo všechno vyřešené, tak vlastně jsem měl určitě radost, ale to už se tak mísí s těma různorodýma pocitama z toho průběhu, že těžko říct.
Tak je vidět, že deskové hry přináší dobrodružství nejen hráčům, ale i samotným autorům. A mohl byste nám naznačit, přiblížit, co je základním principem té hry, o které se bavíme, na čem je založena?
Ta hra je primárně založena na abstraktním myšlení. V té hře existují dvě hlavní komponenty. Jedna je v podstatě karta, na které je nějaký tvar, který se dá vyskládat právě z těch různých dílků, což je ta druhá nejdůležitější komponenta. A hráčův úkol je co nejefektivněji naplánovat svoje akce v rámci té hry tak, aby vyplnil ty dílky a získal za ty splněné dílky body.
A ty dílky tam fyzicky zapadávají do nějaké té herní kartičky nebo plošky, nebo jak to nazvat?
Ano, to je jedna z věcí, kterou právě jsme se snažili udělat tak, aby byla pro ty lidi co nejpohodlnější, a neudělali jsme to v té nejlevnější verzi, kdyby se pokládali třeba jenom papírové nějaké výřezy do té skládačky, ale jsou to skutečně plastové komponenty, jako je dílky, které jsou podobné třeba jak v Azulu a které se vkládají do té karty, takže z ní nemůžou vypadnout, takže ono to je celé, bych řekl, jako přizpůsobené tomu, aby ti hráči jako s tím měli co nejmenší problém a neděli se jim v průběhu hry takové ty nešťastné chvíle, kdy si někdo vstane a drkne do stolu a všechno se to rozpadne a nikdo neví, jak to složit, tak to se tady vlastně stát nemůže.
Tak to je design v tom nejlepším slova smyslu, když bere ohled i na člověka, který s tou věcí zachází. A dovedl byste nějak říct, co při hře mohu zažít, když si do ní pustím třeba s ostatními hráči, spoluhráči? Jaké pocity třeba ve mně může vyvolávat?
To je zajímavá otázka, to jsem nikdy přemýšlel takhle, ale...
Tak můžete to říct sám za sebe, je váš zážitek herní.
No tak já samozřejmě, pokud tu hru někde hrajeme, tak my vždycky musíme vysvětlit, takže můj hlavní jako náš tak zážitek, ale spíš průběžný jako požitek z té hry je v tom, že ta hra je strašně jednoduše vysvětlitelná úplně komukoliv. Že není to hra, u které potřebujete strávit hodinu nad čtením pravidel, ale je to hra, která se dá rozbalit a i totálnímu nehráči vlastně, nebo i třeba dítěti jako jde vysvětlit během krátké chvíle, tak aby si ji dokázal užít i ten člověk. A to je asi pro mě možná ten nejdůležitější zážitek, když to ty lidi okolo toho stolu dokážou užít bez ohledu na svoji zkušenost s deskovýma hrama.
No, takže to nemá, tam není nějaký předpoklad speciálních dovedností, které mi umožňují do té hry vstoupit, asi kromě tedy toho, že musím rozeznávat barvy a tvary.
Určitě ne, určitě tam nejsou žádný speciální jako dovednosti, které by člověk musel ovládat. Rozeznávat barvy by se skoro dalo říct, že taky nemusíte, protože je to tam doplnění vlastně tím tvarem těch dílků, takže by se to dalo hrát i, myslím, že i barvoslepý člověk, i když jsme to neskoušeli teda popravdě, tak by se to měl být schopen zahrát.
A když už jsme u těch smyslů toho zraku, uvažujete někdy při vývoji a designu her i o zapojení těch dalších smyslů? My jsme tady už narazili na to, že to tady ta hra Projectile je třeba příjemná na dotyk, ale může se nějak zacházet třeba i se sluchem nebo nevím, chutí.
Tak deskové hry teďka zažívají, kromě toho boomu, který mají ve svým množství různých her, především asi díky Kickstarteru, tak jdou jako dopředu, začínají používat aplikace, nějaký digitální prostředí, ve kterým se, který doplňuje jakoby tu hráčskou zkušenost. My teďka momentálně vyvíjíme hru, ve které chceme mít sound design, a to ne v podobě pouze třeba čteného voiceoveru nebo hudby, což se objevilo už u spousty her, tak my bychom do ní chtěli dostat česky, nevím, jak se to dá říct, ale adaptivní sound design, to znamená, že ten zvuk už nějakým způsobem spolupracuje jakoby s tou herní mechanikou. A chtěli bychom zase vlastně vyzkoušet nějakou novou možnost, jak pracovat ještě s další vrstvou toho hráčského zážitku, takže to je momentálně náš takový cíl, který se snažíme pokořit, protože to nebude úplně jednoduché, protože je to desková hra, ty lidi u toho dělají všechno možné, co my nevíme, co budou dělat, takže přizpůsobit se jim bude o to náročnější.
Takže to je výzva pro další měsíce vaší práce. A když se ještě zastavíme u té hry Project L, tak vy jste letos na podzim vydali její rozšíření a také jste ho uvedli právě přes crowdfundingovou platformu Kickstarter. Můžete nějak naznačit, jakou roli hrají právě ta rozšíření již stávajících her ve vaší oblasti, co vám to přináší, jak na to reagují fanoušci?
Tak rozšíření hrám je takovou nedílnou součástí nějakého úspěšného modelu vlastně té základní hry. Já si myslím, že to není něco, co by bylo úplně jako nezbytné, ale na druhou stranu ty lidi jsou za tu hru rádi, když ji jako zahraju alespoň několikrát, což se dneska děje čím dál méně, protože těch her je tolik, že už hodně lidí si koupí hru a zahrají třeba jenom jednou, než mu přijde další hra. Nicméně pokud je nějaká hra populární, tak se samozřejmě časem jako nutně musí ohrát a rozšíření je určitě vítanou součástí her, který patří do té často hrané knihovny. Takže to, pro nás je to samozřejmě možnost rozšířit ten svět jakoby té hry o nějaký další herní element. A doufám, protože ta hra samozřejmě teprve teďka jako odchází do masové výroby nebo to rozšíření, tak já doufám, že to rozšíření bude a pro ty lidi, kteří už ji mají, budou mít obehranou tu hru, takže bude vítaným doplněním.
Jak si to můžu konkrétně představit, co to rozšiřování toho herního světa? Můžete uvést třeba jeden příklad, kam se ti hráči posunují dál, v čem je ta změna?
No, v našem případě teďka jakoby u toho Project L je to rozšíření primárně postavené na další jako doplnění herní mechaniky, která tam je nad tím. To znamená, že ta hra získává nějakou vyšší komplexitu, je o chlup složitější a je možný jí potom hrát ještě jako intenzivněji, nad ní přemýšlet, by se dalo říct.
Takže to rozšiřuje i možnosti našeho mozku a schopnosti uvažovat. My už jsme tady narazili několikrát na to, že své hry distribuujete přes globální portál. Dá se říct, z jakých koutů světa lidé hrají vaši hru? Kdo jsou vaši fanoušci a hráči?
Tak naše primární země jsou samozřejmě ty velké, jako jsou Spojené státy a Francie, Německo, Británie, ale jinak my tu hru vlastně doručujeme, nebo Project L jsme doručili do víc než 60 zemí světa, takže to v podstatě opravdu doručujeme téměř do každého koutu jako na téhle planetě, ať už je to Afrika, Asie, a vlastně téměř kamkoliv. No.
Takže ta fanouškovská základna je velmi široká. Tak já vám moc děkuji za rozhovor, díky, že jste byl hostem Českého rozhlasu a zdravím vás do Brna a přeji zdar při dalším vývoji. A než se opět spojíme s Brnem, kde nás čeká Natálie Sodomková, tak si pustíme další tematickou skladbu. Ještě se s vámi loučím, Marku, nashledanou.
Mockrát díky, mějte se hezky, nashled.
A následující píseň, kterou si pustíme, je inspirovaná karetní hrou Pasiánc, anglicky zvanou Solitaire. Si svou jedinou konkurencí uvidíme, jestli se dokážeš uvolnit. Zajímalo by mě, jestli strávíš celou noc hraním Pasiánc. Zpívá zpěvačka Susan Vega v písni Solitaire. Skladbu před 7 lety zařadil na své album Bladsign kontrabasista Jaromír Honzák. A k natáčení přizval norskou zpěvačku Sissel Veru Pettersen. To byla skladba Solitaire a my se spolu s ní vracíme k tématu deskových her, které se vymykají hlavnímu hernímu proudu. V předchozím vstupu jsme o vývoji her mluvili s Markem Loskotem. A teď už do brněnského studia zdravím Natálii Sodomkovou, která se tvorbě deskových her věnuje v ateliéru herních médií, který od roku 2017 funguje na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Aktuálně tento ateliér, kde vznikají digitální deskové, ale i karetní hry, vede Vojtěch Vaněk. Zdravím do Brna, Natálie.
Dobrý podvečer.
Ve vašem ateliéru herních médií vzniká řada půvabných a nápaditých deskových her. Co vy sama jste si z tvorby vašich spolužáků a spolužeček v poslední době zahrála?
Tak momentálně ten vývoj těch her probíhá, takže vznikají 3 hry aktuálně. Jedna z nich je teda ta naše, na které pracujeme s Anetou Fasorovou, ale moje nejoblíbenější hru považuji hru od autorky Lucie Poláškové, která se jmenuje Překážka. Ta hra je zajímavá v tom, že je to ta desková hra a je zajímavá v tom, že jsou to vlastně metr vysoké na půl metru široké překližkové desky, které jsou k sobě spojeny jako leporelo a hráč na ně vlastně permanentně kreslí fixem, tím pádem po dohrání té hry vzniká obraz, závěsný obraz. Tato hra měla premiéru minulý rok na PAFu, kde jsme ji hráli a dohráli jsme ji za 6 hodin.
Tak to je vydatný zážitek.
Ano. Další, která vlastně hra, která vzniká teď čerstvě, je hra od Dominika Konečného. To je hra, která vlastně, když si hráč vlastně k němu dostane jenom úbrus, na kterém je nakresleno herní pole. Dále jsou na něm pravidla a z druhé strany recepty na přípravu různých vlastně figurek. Takže se hráč musí nejprve upéct a potom může hru hrát.
A na závěr může figurky sníst.
Ano, a na závěr může figurky sníst.
Taková alternativa ubrousku pro střise. Jsem na webových stránkách vašeho ateliéru narazila i na odkaz ateliéru duchu. A jestli jsem to správně pochopila, tak je to určitý druh podpůrné platformy, která vám a vašim kolegům pomáhá uvádět experimenty, které vznikají u vás na škole do života. Je to ta moje představa správná?
Jo, ano, to je přesně tak, jak říkáte. My vlastně na ateliéru herních médií děláme pravidelně, každý ten pracuje na svém projektu a když ten projekt má nějaký potenciál, že by se fakt mohl vydat, a tak se vlastně to překlápí do toho ateliéru duchu, který funguje vlastně jako vydavatel, funguje jako studio a člověk na něm vlastně pracuje v průběhu času a ten ateliér duchu funguje vlastně paralelně s herním médií.
A vybavíte se ještě, co vás osobně přivedlo k hernímu designu, čím vás okouzil ateliér herních médií?
No tak ateliér herních médií vlastně není na Fakultě výtvarných umění zase tak dlouho a pro mě to bylo hlavně vedení Vojtěcha Vaňka, který vlastně tomu ateliéru, máme od něj neskutečnou podporu a je vlastně jak stejně jak upřímný, tak vlastně nás dokáže správně nasměrovat našich věcech. Zároveň pro mě je hra hrozně krásný médium, který má velký potenciál a myslím si, že ještě ho úplně nikdo neobjevil natolik, nebo nevyčerpal spíš. A
možná je to tím, že to je nevyčerpatelné pole, které právě umožňuje široký rozlet naší představivosti a hravosti.
Je to tak, je to velmi zajímavý způsob, jak vlastně odvyprávět nějaký příběh. Člověk může být jeho součástí a myslím si, že se máme budoucnu na co těšit.
A my už jsme se tady dotkli toho, že vy spolupracujete s vaší spolužečkou Anetou Fasorovou na experimentální strategické hře, která se jmenuje Rosetty a rakety. A tato hra je vyvedena v černobílé barvě. A podle toho, co jsem viděla na videu a na fotkách, tak je to doslova ornamentální pastva pro oči. Jak byste vy popsala hlavní přednosti této hry?
Určitě hlavní předností je ten vizuál, který dělá Aneta Fasorová, jeho autorkou. Já se věnuju spíš hratelnosti, figurkám, pravidlům. A myslím si, že ten vizuál má v sobě něco, co ho právě dělá, co tu hru dělá tolik odlišnou. Určitě je plus, že vychází z ní, že má nějaký jako reálný základ. Naší inspirací byla právě gotika a její vlastně architektonické prvky. A takže pro hráče může být zajímavá, ale zároveň i trochu záludná a nevšední svým vizuálem. A ta hratelnost si myslím, že je svým způsobem originální a může, když hráče hra neosloví svým vizuálem, tak ho osloví, doufujeme, svou hratelností.
A my ještě možná můžeme přiblížit, že ty rakety nebo něco, co připomíná gotické katedrály, se v té hře objevují právě v podobě těch figurek.
Jo, je to tak. Vlastně my vycházíme původně z takové myšlenky, že gotické katedrály vypadají jako rakety a Rosetty mají vlastně symbolizovat planetu, z které ta katedrála pochází.
Mohla byste ještě, když zůstaneme tady u toho, nám přiblížit, jak samotná hra vznikala, kde třeba jste objevili původní nápad, v jakém kontextu?
Ta hra vznikla v roce 2018, vznikla na celosvětové události Game Jam, což je akce, kde se musí za 3 dny udělat hra, jak digitální, tak desková. A my jsme si právě s Anetou zvolili, že vytvoříme deskovou hru, i protože ani jedna z nás neumíme programovat. A tak vlastně během 3 dnů vznikl ten hratelný prototyp a my místo toho, abychom napsali pravidla a překládali do angličtiny, tak jsme se vlastně jako vzdali té účasti toho game jamu a během týdne jsme tu hru zrealizovali podle našich představ s naším vlastně prvním vizuálem, který je úplně odlišný od toho současného.
Tak dneska máme závěr roku 2020 a vy ještě stále na té hře asi trochu pracujete, uvádíte ji do její finální verze, tak je vidět, že vytvářet novou deskovou hru je poměrně běh na dlouhou trať.
To určitě je, hlavně pro nás je to vlastně první zkušenost, ale je to zkušenost, která je úplně k nezaplacení, že vlastně během studia už máme tu možnost okusit reálnou produkci nějakého našeho projektu. A je vlastně...
Můžeme se ještě zastavit u té hratelnosti té hry a mohla byste nám trochu popsat základní princip té hry, ne přímo pravidla, ale spíš to, o co v té hře jde?
Hra se skládá z 9 sloupců, kde jsou na sobě poskládané herní čtvercové dlaždice. Dlaždice má Rub a Líc. Na Líci té dlaždice jsou průchozí pole, na Rubu jsou právě skryté ty rozety. Cílem hráče je pozbírat daný počet rozet dle dlaždice zadání a vlastně hráč svým pohybem to herní pole mění, proměňuje a zmenšuje a vlastně je tam velký prvek náhody, takže buď to může, jako vlastně se nevím ještě, jestli se vyplatí vlastně k tomu přistupovat strategicky nebo intuitivně, ale
takže ta hra dává šanci tady v té verzi, zdá se zatím každému.
Jo, to určitě ano.
A na jaká úskalí jste, nebo možná i radosti jste při vývoji této hry naráželi?
Myslím, že naší radostí bylo, když nám poprvé přišly tisky na černém papíře, bílou barvou a vlastně jakýkoliv, my zase dáváme hodně záležet na práci s materiálem a záleží nám na jeho kvalitě, takže to fakt vybíráme s láskou a péčí a snažíme se, aby ta hra, kterou chceme právě nabídnout v crowdfundingové kampani v lednu nebo únoru, aby byla fakt co nejkvalitnější. A ta úskalí těch bylo mnoho, jak už testování s cizími lidmi, nebo psaní pravidel, nebo i výroba atypické krabice.
Ještě když se zastavím u těch pravidel, já jsem si je pročítala, protože jste mi je předem zaslala a docela jsem se u toho zasmála. Pobavil mě například moment, že hru začíná hráč, který jako poslední navštívil gotickou katedrálu, nebo v případě remízy posíláte hráče na společný výlet do katedrály. A pak je tam ještě jeden zvláštní případ, že ve chvíli, kdy hráč místo slovo rozeta vysloví slovo mandala, tak automaticky prohrává. Bylo pro vás s psaní pravidel obtížné, anebo je to taky nedílná součást už té vaší disciplíny?
Určitě to není jednoduchá práce. To, co jste zmínila, to jsou ty světlejší momenty u psaní pravidel. Jako nějakým způsobem je udělat atraktivnější, ale zároveň i jak to vlastně teď to probíhá testování a jak to dáváme číst různým lidem, tak je to fakt, já se s tím teď setkávám, vlastně to moje první zkušenost psaní pravidel a je to opravdu náročné, ale zároveň je to nedílná součástí té hry. Ale dá se s tím pracovat i alternativně, dá se vytvořit video anebo dá se to jako vlastně podpořit nějakou ilustrací, takže tam těch variant je spousta.
A ještě bych se zastavila na chvíli u digitálních her, které se ve vašem ateliéru také poměrně hojně objevují. V čem vy vidíte přednost těch deskových, nebo naopak, co ty digitální hry poskytují a co těm deskovým hrám chybí?
Tak desková hra je oproti, jak jsem vlastně říkala, to byl ten důvod, proč jsme s Anetou začali deskovou hru dělat. Tam není potřeba znát programování a vlastně má to samozřejmě spoustu jiných úskalí, ale myslím si, že desková hra dovoluje člověku víc pracovat s reálným třeba prostorem, nebo i s lidma samotnýma, kdežto ta digitální hra, to má samozřejmě jiné výhody a ta to úplně nedovoluje a to si myslím, že mám radši právě na těch deskových hrách.
Že poskytují nějaký možná větší prostor pro tělesný zážitek a bezprostřednější kontakt s dalšími lidmi a prostředím kolem.
Určitě ano.
Já vám, Natálie, děkuji za rozhovor a přeji vám zdarné dokončení vaší krásné hry Rozety a rakety.
Děkuji, naslyšenou.
To byla Natálie Sodomková a její nová výtvarně pojatá desková hra Rozety a rakety. Ve třetí části našeho pořadu si budeme o deskových hrách povídat s Jakubem Těšínským. Ale teď si pustíme další skladbu. Čeká nás hudební ukázka spojená s motivem stolní her. Neférová šachová partie inspirovala skupinu Minus 123 minut k písni Unfair Chess, která vyšla v roce 2002 na albu Home. To byla skupina Minus 123 minut a jejich píseň Unfair Chess. Ve studiu Českého rozhlasu Vltava se mnou sedí Jakub Těšínský, se kterým budeme pokračovat v tématu deskových her. Jakub Těšínský je spjatý s Mezinárodním festivalem her deskohraní, který v Česku existuje už 20 let a zároveň je jednatelem deskoherní společnosti Czech Board Games, která se snaží podporovat tuzemské autory deskových her. Ještě jednou vás tady vítám, Jakube.
Dobrý večer.
A ráda bych se vás zeptala, co vás zaujalo na těch hrách a promluvách našich předchozích hostů.
Mě zaujalo hodně věcí. Hodně jsem ocenil, že Marek mluvil o výrobních potížích u své hry, protože to je takový téma, který se týká hodně lidí, ale moc se o tom nemluví. Je úplně běžná věc, že přijde hra z tiskárny a je to prostě, člověk by se chtěl zastřelit. A to jsem slyšel i od úplně renomovaných firem. Jde o to, že vyrobit tu hru je nesmírně složitá věc a schválně si otevřete nejbližší deskovou hru, kterou máte u sebe a spočítejte, kolik druhů materiálu v té hře je. Zatímco u nějaký třeba knížky nebo tak je to třeba jeden nebo dva materiály, u deskové hry je to třeba 11 nebo 15. A to zkuste si to nekecám, jo? Je to úplně běžná věc, takže když to řeknu slušně, tak věcí, co se může pokazit, je tam fakt hodně.
Tak má to velký potenciál pro to dobrodružství i během toho vývoje, jak už jsme zmínili.
A druhá věc, která mě zaujala u Natálie, jednak to, že mluvila o psaní pravidel. V Czech Board Games pro autory na tohle téma děláme celý víkendový workshopy. Napsat pravidla tak, aby je pochopil někdo, je strašně složitá věc. Nikdo na to nemá úplně patent, ale a chce to strašně dlouho praxe, jsou na to různý názory. Je to velice obtížný. Myslím si, že je to každý, kdo to někdy zkusil, tak mi dá za pravdu, dokud to neskusíte, tak říkáte, ježiš, tady je to špatně, já bych to udělal líp, ale opravdu to není jednoduchá záležitost.
No, tomu já věřím.
Takže pokud se s tím setkáváte poprvé, tak vůbec jako klobouk dolů, že to zvládají. A strašně mě zaujalo to, co říkala o tom, že si myslí, že ještě v těch hrách není vše objeveno. Že tam je prostě možno objevovat další nové kvality. Ono se to trošku děje, ale já mám stejný názor. Já si myslím, že se to neděje dostatečně, ale ten důvod, proč se to neděje i v komerční stránce, protože pokud máte nějaký super nápad, který nicméně vyžaduje distribuci tady v případě Natálie metrových desek překliškových.
No, někam, to bylo trošku tak, jiný projekt.
No dobře, jo. Ale jako jenom jsem to chtěl přirovnat.
Tak, prostě,
tak víte předem, že to nemůže prostě být v hračkářstvích a musíte tu svou fantazii usměrnit, což je strašná škoda. Strašně bych si přál žít ve světě, kde se vše dá jako udělat jednoduše a dostat k zákazníkovi.
No, mě to taky okouzlo, tady ten svět her, které jsou možné nebo by mohly být možné.
Tam jde o to, ještě třeba před, já nevím, 15 let naspátek panovala představa, že hra je taková, že jí hraje určitý počet hráčů, pak se něčím posunuje na plánu nebo se někam pokládají karty, sbírají se nějaké body a pak někdo vyhraje. A všechno, co jsem řekl, každý slovo těch vět, se dá zpochybnit. Jo? Objevily se hry, kde nikdo nevyhrává, kde všichni spolupracují na tom, čili z principu nemůže nikdo vyhrát. Jo? Objevily se hry, kde nejsou třeba jasná pravidla. Ty pravidla se nějakým způsobem odkrývají těm hráčům během hry a tak dál.
To může být pro někoho velmi zneklidňující.
Ano, je spousta lidí, kteří chtějí znát přesná pravidla, dokud nezačnou hrát, a proto je to zneklidňující. A zase je spoustu lidí, kteří by radši chtějí začít hrát okamžitě a znát ty pravidla až v momentě, kdy k ním jaksi dojdou.
Myslíte si, že se bude otevírat prostor právě pro tento typ nějakých, řekněme, alternativních nebo více experimentálních her, kterých se tady dnes dotýkáme?
Já velice doufám. A ono se to i děje. To zase se nedá říct, že by se to nedělo. Jak jsem říkal, před mnoha lety už se objevil třeba žánr kooperativní her, ale to není jediná věc, která se vydala považovat za nějakou inovaci, která před nějakou dobou nebyla. Objevují se například hry, které simulují únikové hry, to už dneska jich je opravdu hodně. Je to zvláštní nápad, úniková hra, člověk má pocit, že to je, pokud víte, co je úniková hra, takže musíte být zavřený v nějaké místnosti a tam interagovat se spoustou fyzických objektů a zdánlivě se tohle nedá máčnout do malé krabičky. Ale přesto se prostě lidem podařilo vymyslet mechanismy takové, aby to šlo.
Samozřejmě, jsou to tedy potom hry na jedno použití?
Většina z nich je hra na jedno použití prostě z principu toho, že člověk ví řešení, ale některý jsou i na jedno použití ve smyslu, že ta hra se zničí. Jo, že se tam různě rozstříhává a tak dál, což já třeba osobně nemám rád, ale je to na druhou stranu, proč to vytýkat, jako když jdu na film, tak taky zaplatím a jednou a asi ho neuvidím po druhé, pokud není nějaký výjimečný, ale je to prostě jednorázová věc. Ale znova, tohle je něco, co nebylo myslitelné do nějaké doby, že by vůbec jaksi hra byla jako rehratelná a i to, co třeba zmiňoval jeden z mých předřečníků. Vždycky se dbá, Marek říkal, že vydávají rozšíření, aby hráči mohli hrát hru co nejvíckrát. To je většinou cíl, ale vidíte, že tady u těch únikovek je to vlastně naprosto postavené na hlavu, že se prostě hraje jednou a basta.
A napadne vás ještě nějaký jiný trend, který v poslední době pozorujete, který vám přijde třeba zajímavý v těch deskových hrách, co se rozvíjí, jaký směr sledujete?
Já si těch věcí, které se jakoby objevuje hodně v poslední době, řekněme, minimálně u nás, na západě už je to delší dobu, se vrací trend příběhovosti v hrách, kdy hrajete, já nevím, jestli můžu říkat konkrétní názvy her, ale...
Já doufám, že ano.
Ale prostě u nás, je těch her je spousta, ale u nás už delší dobu dostupná hra Plyšová hlídka, nebo teď novější hra Kolonie, která, kde procházíte jakoby knihou svým způsobem nebo příběhem minimálně a ten se vám postupně odkrývá. Takže to je to, co jsme mi říkali, že nevíte od začátku, znáte nějaká základní pravidla, ale jednak se před vámi odkrývá příběh a jednak i se přidávají třeba určitá pravidla. To je jedna z těch věcí. A další věcí jsou hry, které jsou někde mezi tou jednorázovou hrou a tou, co se dá hrát do kolečka, a to jsou hry, které se vyvíjejí.
Že v průběhu té hry samotné.
V průběhu té hry, ano, že vy hrajete několikrát tu hru, ale ta druhá hra není stejná jako ta první.
Například trošku tím, jako v životě.
Ano, například tím, že si nějakým způsobem doděláváte ten herní plán, nalepíte tam nová políčka, nějakým způsobem si zapamatujete, které karty jste měli, nebo je vložíte do nějaké obálky, příště na ně to navážete a tak dál. Čili je to trošku míň krutá jednorázová hra ve smyslu, že pokud vás baví, tak si ji můžete zahrát třeba 8krát nebo 12krát. A já třeba jsem dřív k tomuhle trendu byl hodně skeptický, na druhou stranu platí to, co říkal Marek. Dneska řekněte hru, kterou jste hráli víc než 10krát. Dneska málo kdo hraje furt do kolečka tu samou hru.
No já možná v dětství dostihy a sázky.
Protože prostě má větší výběr. Jo? Ale mně třeba tohle samo o sobě přijde strašlivě líto, protože existuje spousta her, které jsou dobré až na třetí, čtvrté zahrání. A teď už vůbec neumluvím o hrách, které jsou dobré až třeba na tisící zahrání, což by vám řekl každý šachista, nebo u těchto klasických her ku podivu se nikdo nediví tomu, že vás první hra třeba neoslní nijak, protože prostě ještě nevidíte tak do hloubky. A tohle se, myslím, z těch novějších nebo moderních deskových her dost vytratilo, což je škoda.
A my už jsme tady se lehce dotkli toho, že tím, jak jsou ty hry různorodé, tak nám mohou navozovat různé typy prožitku. Můžeme se u nich smát, možná často i vztekat, něco se učit. Při některých hrách se možná můžeme i trošku bát. A jaký typ prožitku upřednostňujete u hry vy? Co je vám blízké?
Když to vemu s odstupem, to znamená, neodpovídám na vaši otázku jako já, ale tak já mám rád, když hra jasně komunikuje to, komu je určená. A to je to velmi těžká věc. To znamená, existují hry pro lidi, co třeba nechtějí tolik přemýšlet, chtějí se bavit. Existují hry pro lidi, kteří chtějí naopak hodně luštit nějaké rébusy a opravdu si užít to objevování. A vždycky je strašně krásný, když se potká ten hráč s tou hrou. To znamená, sedne mu a je prostě pro něj určená. A ta odpověď na tu otázku závisí to na tom, s kým hraju. To znamená, když hraju, já se hodně snažím hrát s lidmi, kteří hry vlastně moc nehrají. Když jsem někde na nějakým party, tak už se očekává, že tam přinesu hru. A tohle to mě hodně baví, ukazovat lidem hry, kteří je třeba tolik neznají. Takže tam vybírám úplně jiný styl her, než když hraju s někým, kdo ty hry opravdu zná.
Že otevíráte herní světy lidem ve svém okolí a to vlastně přináší vám nějakou radost. A na to můžeme navázat otázkou, v čem vy vidíte hlavní sílu těch deskových her, v čem je jejich podstata nějak unikátní, co nám přináší do života?
Mě fascinuje hodně věcí na deskových hrách a jedna z věcí, která mě fascinuje, nebo která si myslím, že je důležitá, je, že v té hře můžete, a to není jenom u deskových hry, ale hře obecně, můžete vyzkoušet nějakou životní situaci, kterou normálně byste nemohli. To znamená, můžete si vyzkoušet, co je to utrácet spousty peněz, co je to zkrachovat, co je to někoho podrazit, třeba podvést, nebo naopak s někým spolupracovat. Můžete si, někteří lidé si poprvé vyzkouší, co je to na něco jako logicky přijít, opravdu něco odhalit, což třeba lidi, co studují vysoké školy, dělají často, ale třeba ne každý má tenhle ten zážitek. Takže tohle je pro mě strašně důležitá věc, že můžete si vyzkoušet to, k čemu byste se jinak nedostali.
A když se zastavíme třeba u věkové skladby hráčů, nabízejí i hry nějakou možnost mezigeneračního setkávání? Je to něco, čeho si
ceníte?
Tohle
je další věc, kterou strašně oceňuji. A je to jeden z důvodů, proč pořádáme festival deskohraní, kam zveme hlavně lidi, kteří hry moc neznají. A často tam my máme ve své hantýrce takové typizované návštěvníky. Takže jeden typ návštěvníků je babička z vnoučaty, čímž označujeme to, že přijdou výrazně starší a výrazně mladší jedinci ke stolu. Paradoxně, že někdy babička nechce hrát, teď to může být i dědeček, samozřejmě to neberte nějak genderově, ale na mě strašně je příjemné, když nakonec dědečka a babičku přesvědčíme a oni zjistí, že deskovky často jsou moment, kde se s těma vnoučatama můžou potkávat. Oni si to nemyslí, protože třeba znají nějaké dětské hry, které je tolik nezajímají. Ale je spousta her, které zaujmou dostatečně i dospěláka a přitom jsou přístupné pro děti. A tohle to třeba si myslím, že je strašně krásná věc.
Já myslím, že to je i krásný závěr našeho rozhovoru, protože se nám nachýlila 6. hodina. Já se s vámi, Jakube, loučím a moc vám děkuji za návštěvu u nás v rozhlase.
Ráda se stalo.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava se loučí i Tereza Lišková. Archiv pořadu Art Café najdete v podcastových aplikacích, včetně aplikace Můj rozhlas. A do 6. hodiny večerní nás doprovodí poslední skladba z výběru Elišky Vidomus. Uslyšíme skladbu Going on an Adventure od Tomáše Dvořáka, známého pod pseudonymem Floex. Autor nové zvukové grafiky stanice Vltava je už řadu let spojen se studiem Amanita Design, pro které vytváří soundtracky k počítačovým hrám. Mezi jejich nejznámější spolupráce patří hra Samorost a právě skladba Going on an Adventure ze soundtracku ke třetímu dílu této populární hry zakončí dnešní Art Café.